Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Me rastin e festës së Bajramit, krerët fetar dhe besimtarët bëjnë thirrje për respektim të drejtave të grave. Lajmet e rreme në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të paraqesin sfidë për shoqërim, vlerësojnë ekspertët. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdojnë të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me rastin e festës së Kurban Bajramit, në xhamit të Kosovës është bërë thirrje për respektim të grave në shoqëri. Ky mesazh është të përquar edhe nga xhamia e madhe në Prishtinë, ku edhe është mbajtur manifestimi kryesor. Besimtarët musliman që janë falur në këtë xhami kanë bërë thirrje për solidaritet dhe humanizëm. Raporti i Taulan Çenajt.
Respektimi gruas ka qenë kërkesa kryesore në fjalimin e zëvendës kryetarit të kryesisë bashkësisë islame të Kosovës Reshat Megjidi, të mbajtur në xhaminë e madhe në Prishtinë, gjatë namazit të Kurban Bajramit. Gjatë fjalimit të tij, Megjidi vuri theksin pikërisht e drejta e gruas për pronën që sipas tij një gjë e tillë gruas i është garantuar edhe me Kur'an. Megjidi tha se festa e Kurban Bajramit duhet të shërbej si motivim për shoqërinë që të jenë sa më të kujdesshëm me gratë dhe më të respektueshëm. Ai ka kërkuar nga institucionet që të zhvillojnë dhe të kultivojnë bashkëjetesën fetare, duke shtuar se Kosova është djep i të drejtës fetare.
Me gjithë këtë, me keq ardhje, më duhet të them se liria fetare dhe të drejtat e femrës vazhdojnë të shkelen edhe në vendin tim në mënyra e forma të ndryshme, duke e privuar nga liria që i ka dhuruar Allahu Gjellëshanuhu, veçmas e drejta e saj për të jetë e dinjitetshme, të lirë dhe jo në përkambur nga burja për shoqëria në asnjë segment të jetës, ende vazhdon femra të jetë e privuar nga hisja e saj në pasurinë e babait, të cilën Kurani tash 1400 vjet më parë ja garanton. Kurban Bajrami duhet të na shërbejë si një motivim shtesë për të jetësuar këtë të drejtë të tyre.
Mesazhet të njëjta kanë edhe besimtarët që falën namazin në këtë xhami. Flakron Koliqi, një i ri nga Prishtina, tha për Radion Evropa e Lirë se shoqëria në Kosovë duhet i thot stop dhunës në familje.
Femrën do të më respektu, më munu, mos me bua dhunë në familje, mos me pas vllavrasje mes veti, me konë solidarë, mjuni mu të varfën me qështë.
Maliq Krasniqi, arsimtar nga Prishtina, që çdo herë fal Bajramin në xhamin e madhe, bëri thirrje që njerëzit të jenë të bashkuar, solidar dhe më human.
Unë i kisha pas dëshirë që popri dhe tjetë të bashkuar, mos tjenë damë, do një pjesë, se nuk ujnë me shku përpuar rinia përna shkujnë mrapa dhe përjesën, kur gjo pa zhvillim.
Në oborin e xhamis të praneshëm ishin edhe besimtar musliman nga diaspora, që kanë ardhur për pushime në Kosovë. Bahri Boja, i cili jeton në Londër, tha se ndihet i lumtur që është në Kosovë për festën e Kurban Bajramit.
Kësaj radhe këmë ardhur në Kosovë me falë Kurban Bajramin. Përndryshe unë jetoj në Londër, e ka qenë shumë bukur, shumë mirë organizimi dhe gjithsesi ka shku këtu me kënaqësi.
Namazi Kurban Bajramit është falur edhe në xhamitë e tjera në Prishtinë, por edhe nëpër komuna tjera në Kosovë, sipas orarit të parapar. Besimtarët musliman në të gjithë botën e festojnë Kurban Bajramin, fest kjo që vjen pas kryerjes së haxhit dhe shoqërohet me thirrjen e kurbanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qytetarët e Kosovës për një vit shpenzojnë 300 milion euro për konsum të dohanit. Të dhënat e doganës e Kosovës vlerësojnë se nga kjo shumë e përgjithshme, 200 milion euro është shuma që përfiton buxheti i shtetit në akcizë, TVSH dhe taksë doganore. Ndryshe në vitin 2013 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për kontrollin e dohanit, por që zbatimi i tij ende vlerësohet se nuk është në nivelin e kënaqshëm. Hollësi i sjell Ariana Kasapolli.
Rreth 3.000 ton duhan në vlerë mbi 300 milion euro është sasia e duhanit që shpenzojnë qytetarët e Kosovës brenda një viti. Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se nga kjo shumë e përgjithshme, 200 milion euro është shuma që përfiton buxheti i shtetit në akciz, TVSH dhe taks doganore. Kosova është vend ku mbi 20% e popullsisë janë duhanpirës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci, tha se trendi i importit të duhanit në Kosovë është pothuajse i njëjtë nga viti në vit, por që rritja e akcizës ka rritur edhe koston.
Po, importi i duhanit në Kosovë ka dhe vitet e fundit që ka një trajektore të njëjtë, apo një trend të njëjtë import. Rreth 3000 ton brenda një viti e zakonisht importohen në Kosovë. Këto 3000 ton kanë një vlerë të përafërt rreth 100 milion euro në aspektin e vlerës së importit. Dhe sot në momentin kur shtohen edhe taksat të cilat mrinë nga vitin e vet mund dallojnë, por janë rreth 200 milion euro. Po, realisht nuk kupton që brenda një viti Kosova është me dorë 300 milionë euro në importin e duhanit.
Akciza e duhanit është rritur disa herë prej 27 euro për 1 kg cigare sa ka qenë në vitin 2012, në 41 euro në vitin 2016, në vitin 2018 është ngritur në 43 euro. Në vitin 2013 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për kontrollin e duhanit, por që zbatimi i tij ende vlerësohet se nuk është në nivelin e kënaqshëm. Shkumbin Spahiu, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, një herë është monitorues i zbatimit të ligjit për kontrollin e duhanit, tha se gjatë dy viteve të para të hyrjes në fuqi të ligjit për duhanin, ai ishte zbatuar në masë të madhe, por me kohë sipas tij zbatimi i tij ka filluar të zbehet.
Një vlerë për prej 300 milion eurosh, atyre do të thotë dikun prafërsisht që 384.000 pako cigare në ditë, që kjo nga qënë të me një logaritit të thjesht matematikore që dikun 22-25% në populatës të përgjithshme janë konsumus të duhanit. E kjo rendit Kosovën dhe vendet me vlerën me numër më të lartë të konsumuesve të duhanit, vendet e njëjtën ku tregojnë për nivelin e ulët vedijes të popullatës, por edhe po ashtunim për mungesën e zbatimit të ligjit.
Drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasser Ramadani ka thënë se sipas raportit të fundit që ky institucion e posedon, përqindja e përdoruesve aktual të duhanit në mesin e të rinjve 13 deri në 15 vjeç, krahasuar me hulumtimin e kaluar nga 6.7% në vitin 2014, është ulur në 4.4% në vitin 2016, ndërkohë që ekspozimi ndaj tymit të duhanit brenda ndonjë ambienti të mbyllur është ulur nga 84% në 43%. Përqindja e përdoruesve aktual të duhanit në mesin e të rinjve krahasuar me hulumtimin e kaluar është nga 10.4 në 8.8%. Sipas raportit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbetjet e duhanit përmbajnë mbi 7 milionë kimike toksike që helmojnë mjedisin, përfshirë këtu lëndë që shkaktojnë kancerin. OBSH ka paralajmëruar se më shumë se 7 milion njerëz në gjithë botën vdesin çdo vit nga sëmundje